Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kuvendi Kosovës pritet të votojë sot ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Sipas Ilir Bytyçit, Vučić ka bërë përgjegjës Goran Radosavljević Guri për vrasjen e vëllezërve të tij. 10 persona kanë vdekur pas një sulmi vetvrasës në Kabul. Për holësi të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për të na informuar më shumë rreth kësaj çështje, në linjë telefonike nga Prishtina kemi korrespondentin ton Bekim Bislimi. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenari.
Cilat janë zhvillimet deri tani në seancën e Kuvendit të Kosovës?
Vazhdimi i seancës së jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi që është paralajmëruar për sot në orën 11 ka nisur. Votimi për demarkacionin do të duhet të pasonte debatin prej rreth 9 orëve që u zhvillua të martën në seancën e jashtëzakonshme, e cila përfundoi në orët e hershme të mëngjesit të ditës së mërkurë. Megjithatë, votimi ende nuk ka filluar për shkak të harmonizimit të një pike brenda projekt ligjit, por ndërkohë deputetet janë larguar nga sala pasi që është hedhur gaz lotësjellës dhe ende nuk dihet se nga kush është hedhur. Përndryshe, polemikat gjatë seancës së djeshme janë zhvilluar kryesisht ndërmjet deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, si kundërshtuese e marrëveshjes në një anën dhe pjesës tjetër të kuvendit që mbështet marrëveshjen në anën tjetër. Paraprakisht gjatë këtij viti, në 3 raste, kuvendi ka ndërprerë seancën duke mos proceduar me votimin për demarkacionin për shkak të mungesës së votave të nevojshme për ratifikim. Andaj edhe sot mbetet në pikpyetje nëse numri prej 80 votave të deputetëve apo 2/3 të numrit të përgjithshëm është arritur të sigurohet që të procedohet me votimin. Para vazhdimit të sotshëm të seancës, kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se, po e citoj, ka ardhur momenti që të përfundojmë këtë dramë dhe ajo do të përfundoj ditën e sotme. Nuk do të lejojmë që për ego të askujt, për gabime të askujt që ky mund i yni, kjo sakrifice qytetarve të shkoj kot, ka thënë Veseli. Me gjitha të, si pas koalicionit qeverisës, votimi do të ndohë vetëm nëse para prakisht sigurohen votat për ratifikim. Krenare?
Ka paralajmërime se janë siguruar votat për ratifikimin e kësaj marrëveshje nga kuvendi?
Në mbështetje të marrëveshjes gjatë ditës së djeshme besoi se ishte jo më shumë se 78 deputet, do më thonë ndërkaq mungonin edhe të paktën 2 vota. Njëra votë si pas pritjeve të spektrit që mbështetën marrëveshjen, eventualisht mund të shtohet sot kur deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Sami Skelmendi është kthyer në kuvend, nga që ai mungon të martën me arsyetimin se kishte probleme shëndetësore. Kurse vota tjetër ka të bëjë me deputetin e komunitetit Goran nga lista serbe, Adem Hoxha, i cili të martën nuk ishte i pranishëm në seancë. Prania e këtyre dy deputetëve në vazhdimin e seancës dhe vota e tyre pro demarkacionit shihet si esenciale për kalimin e marrëveshjes. Megjithatë, pas hedhjes së gazit lotësjellës ende nuk dihet se kur do të vazhdojë seanca. Krenare.
E falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina, Bekim Bislimi, për informacionet e dhëna. Në Kosovë, bizneset private ankohen se nuk ka kuadro të specializuar në shkatësi teknike, ndërsa si pas përfaqësuesve të bizneseve, është pikrisht ky kuadër që kërkohet. Kjo mungesë po ndikon edhe në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Kronike e Nadia Ahmetit.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, kryesisht të moshës së re. Por megjithatë, ndërmarrjet private përballen me mungesë të punëtorëve të kualifikuar. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarisë në vend tërheqin vërejtjen se sistemi arsimit shumë pak po përgatit kuadrun e drejtimit që kanë të bëjnë me shkaftësi teknike, aty ku edhe kërkon me shumë vende pune. Një ndër bizneset që përballet me këtë problem është kompania për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike Frutex nga Suhareka. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky problem është i vazhdueshëm dhe zakonisht për ndonjë vend të lirë pune janë pranuar të rinë me diplomë adekuate, por jo të përgatitur për lëmi të caktuara. Palushi thekson se mungesa kuadrove të kualifikuara në limitet caktuara ndikon në mënyrë financiare në zhvillimin e veprimtarisë, për shkak se është e obligueshme që punëtorët të trajnohen në Kosovë dhe jashtë saj.
Donë se prap nuk mund të themi që jemi të kompletuar në kuadra, sepse për lëmi specifike gjithmonë ke mungesa, sidomos për ato në elektronik dhe programimet.
Në Kosovë me se shumë të thuhet se mungojnë inxhinier të profileve të ndryshme, profesionist me përvojë punën në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë dhe në disa lëmi tjera. Në anën tjetër, sipas të dhënave zyrtare, tregtia, prodhimi, ndërtimtaria dhe arsimi punësojnë gjysmën e personave të punësuar në Kosovë. Ndërkaq, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se në shumë raste kompanitë të caktura në mungesën e profesionisteve kanë marrë punëtor nga vende të ndryshme të rajonit edhe të Evropës. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se autoritetet kompetente të arsimit duhet të përcjellin trendin e punës dhe të aftësojnë student në lëmi të kërkuara.
Kjo thotë që ne duhet ta përcjellim tregun e punës, e tregu i punës nuk përcjellet vetëm për të nëse kryhet një shkollim, por duhet përcjellen edhe trendi aktual global e që kërkon vazhdimisht të përcjellen edhe të teknologjisë, edhe të formave më të reja, më të avancuara për të qenë më efikas në vendin e punës.
Ndryshe, sipas një hulumtimi të Institutit i GAP i lidhur me përgatitjen profesionale për tregun e punës në sektorin e shërbimeve, thuhet se nga 92% e kompanive të anketuara, të cilat kanë punësuar punëtor të rinj gjatë 3 viteve të fundit, 82% kanë hasur në vështirësi të gjejnë punëtor të kualifikuar. Sidoqoftë, papunësia në Kosovë sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës ka arritur në mbi 30%, ndërsa shkalla më theksuar e papunësisë është e grupë moshat 15 deri në 24 vjeç dhe atë mbi 50%. Ndërkohë në tregun e punës në Kosovë në vit janë aktiv për të punësuar deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lart, ndërsa po ky treg mund të absorboj deri në 10.000 punëtor në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vrasja e gazetares ulumtuese Dafne Caruana Galizia ka tronditur Maltën vitin e kaluar. Caruana Galizia ka raportuar për korrupsion në qeverinë malteze, por një informator